Campus FM presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Vaughan Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-program Storja ċet, l-ewel episodju fir-raba sensila miħaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. U biex nibdew din is-sensila ġdida għanna b'pjaċir magħna lil-Dr. Charlene Vella, lecturer fil-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti fl-Università ta' Malta, minn fejn graduat darbtejn. Bad komplit l-istudji tagħha tad-dottorat ġewwa l-Università ta' Warwick fejn rebħet borsa ta' studium sejħa Chancellor's Award. Mill-2018, Dr. Vella bdiet tlaqqa akademiċi internazzjonali għal Malta għal konferenza jisema Dynamics of Mediterranean Artistic Interaction in the Late Middle Ages and Renaissance Periods. Ir-riċerka tagħha tiffoka fuq l-arti u l-arkitettura medjevali ta' Malta kif ukoll ta' pajjiżi oħra qrib tagħna, partikolarment għalija u l-Italja. F'dawn l-aħħar 10 snin, studjat fid-dettall il-kwadri rinaxximentali tas-segwaċi ta' Antonello da Messina li għandna f'Malta, ta' Antonio de Saliba u Salvo d'Antonio. Iżda l-aħħar proġett tagħha huwa wieħed dwar skultura rinaxximentali li appuntu llum sar inkun qed nitkellmu magħha dwaru. Ankun qed nitkellmu dwar statwa tal-artist Antonello Gagini li tinsab fil-Knisja ta' Ġiżu Rabat Malta. U l-pedestal li darba kien magħha issa madux u li appunt huwa parti mill-proġett ta' Charlene Vella. Charlene mela, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna llum, dejjem pjaċir li tkun magħna. Nibdew billi tgħidilna daqsxejn għaliex għażilt din l-istatwa dan il-pedestal u forsi anke daqsxejn deskrizzjoni inizjali għas-semmija tagħna ta' dawn l-oġġetti.
F'daw l-aħħar snin jiena ffokajt fuq l-arti rinaxximentali ta' Malta, però li ma kienx magħmula u Malta, kienet magħmula għalija. Studjajt ħafna l-artisti nepotijiet ta' Antonello da Messina li kienu artisti pitturi, però issa qed niffoka naqra wkoll fuq skultura ta' għalija li għandna u Malta. Fosthom din il-Madonna bil-bambin u l-pedestal tagħha. Din hija tal-irħam, isa metru nofs għolja l-Madonna. U hija ta' irħam abjad. Ġiet ikkommissjonata għal Malta fl-1504 propju għal Knisja ta' Santa Maria di Ġesù fir-Rabat kif li nafu l-Knisja bħala ta' Ġiżu propju ħabba dan it-tip ta' statwa il-Madonna tal-Bambin. Santa Maria di Ġesù, l-isem ta' Ġiżu minn hemm jiġi għalhekk huwa dan huwa xogħol importanti ħafna għal Franġiskani Osservanti ta' Malta propju dan kien probabbli l-ewwel xogħol il-kommissjonaw għall-Knisja ġdida li nbniet li spiċċaw propju qisu għal 1500.
Alright.
U għażilt li nifoka fuq dan is-suġġett illum għaliex din il-Madonna tniżlet mill-Knisja f'Settembru ftit ġimgħat ilu u bħalissa qiegħda l-laboratorju biex nistudjawha u wkoll nikkonservawha.
Għax għandha 500 sena passa poku fuq għas-sena.
Fuqhom, iva.
Biex nitlu ftit anka biex nagħtu kuntest, qegħdin nitkellmu perjodu ta' qabel il-kavalliri. Qegħdin nitkellmu il-kuntatt kbir bejn Malta u Qallija kien b'saħħtu ħafna. X'kien il-kuntest li dawn il-Franġiskani għażlu li iġi jagħmlu din l-istatwa ġewwa Qallija, nafu kif ġiet, nafu x'informazzjoni għandna dwarha.
Mela, l-iskultur kien Antonello Gagini u kien propja minn Palermo, Missiru Domenico għandna xogħol tiegħu għal Malta wkoll. Issa, meta kellu 14-il sena Missiru miet, u Antonello sab ruħu jieħu ħsieb bottega ta' skulturi. U meta fl-1498 mar Messina u għamela xar snin hemmhekk. U l-kuntatt ta' Malta ma' Messina kien iktar faċli milli ma' Palermo. Issa meta kien Messina, Antonello Gagini ħadem ħafna għall-knejjes tar-reġjun ta' Messina, Katania dak l-inħawi, Malta kif qed naraw li għandna dan ix-xogħol Malta, Kalabria u dawk l-inħawi. Il-Franġiskani ta' Malta nafu illi kienu konnessi ħafna mas-qallija, speċjalment ma' din il-provinċja ta' Messina. Meta mit id-dottorat tiegħi, meta kont qed nistudja lil Antonio de Saliba, naf li għamel sensiela ta' politiċi għall-knejjes Franġiskani, l-istess waħda minnhom għall-Malta, Kalabria, Messina, Katania. Allura, l-istess knejjes li kellhom xogħlijiet ta' Antonio de Saliba, kellhom ukoll xogħlijiet ta' Antonello Gagini. U din ma kienx koinċidenza, għax inti qisek il-Mother Church tal-Franġiskani Osservant kienet Messina. Allura, fl-istess provinċja, il-patrijiet l-oħrajn kienu jippruvaw jaraw il-knisja ta' Messina kif kienet.
Xedda tagħmel u qegħdin jippruvaw
jirriproduċu
dik jew jieħdu l-influenzi tagħhom.
U daw għandna dokumenti għalihom, il-kommissjoni ta' dan ix-xogħol nafu d-dokumenti għaw, issa madux jeżisti, għax Messina kien hemm il-terremot tal-1908, ispiċċa kollox, però għandna il-dokument ippubblikat minn Gioacchino Di Marzo fil-bidu tas-seklu 20 u nafu meta eżatt ġiet ikkommissjonat li l-Madonna kellha żomm fjura f'idejha li llum m'għadix teżisti wkoll, nafu li kellha jkollha l-kuluri. Illum ukoll ftit naraw meta nduru mal-istatwa u dan huwa ħaġa li qed nagħmlu f'dan il-proġett meta nduru fuq wara tara element ta' pigments fuqu.
Charlene, qed turina. Hawnhekk tibda tara kemm studji li qed tagħmel Charlene, għandek bżonn, għandek l-istorja. Għandek l-istoriografija, għandek ix-xjenza meta din naslu f'dawn fil-pigments, fil-kuluri, fil-laboratorji. Bħala u nixtieq nidħol dwar dan x'tip ta' pigments, jew qegħdin naraw huma pigments tar-Rinaxximent jew x'għandna informazzjoni.
U relata automatik jiġifieri ngħidu dik kienet kolorita oriġinalment?
Aħna nafu illi l-iskulturi tar-Rinaxximent kienu ikkoloriti. Issa fid-dokument ukoll jirreferu għall-kuluri li din l-istatwa kellha jkollha illum narawha bajda. Għaliex għadda żmien minn fuqha fil-passat provaw ingħatfuha għax diffiċli jżomm il-kulur għax il-kulur meta jibda jitlaq mbagħad kif ħa terġa' jisek tirrikrea. Allura jħalluha mbagħad tibqa' bajda. Imma kif kont qed ngħidu hemm ftit kulur fil-blu fil-mantel pereżempju nafu li kellha d-deb. U issa meta nistudjawha taħt ċertu dawl ukoll fil-laboratorju qed naraw li kellha bordura bid-dekorazzjoni b'naqra fjuri pereżempju, daw qed joħorġu issa. Il-pigments li għadhom jeżistu ħadna samples minnhom u għadna tnistennew ir-riżultati mill-Laboratorju l-Italja. Però huma oriġinali żgur, anke kif qed ngħidu id-dokumentati. Issa meta naraw xogħlijiet ta' Antonello Gagini madwar Sqallija u Malta, ħafna minnhom huma bojot għax l-irħam huwa abjad Carrara, però hemm minnhom oħrajn li għandhom traċċi. Jekk naraw hemm Sant'Agata enthroned fil-Knisja ta' Sant'Agata r-Rabat. Ġejja mill-istess ambitu żgur ta' Antonello Gagini, hija kollha kulurit issa l-kulur li għandha mhuwiex oriġinali, imma jagħtina ħjiel ta' kif kienu dawn oriġinarjament.
Da' interessanti ħafna x kif akkarni, per eżempju, studju xi snin ilu dwar il-frizis tal-Partenon li aħna ndorin narawhom bojot, però dal l-istudju wera li fil-fatt kienu koloriti.
Imma żmien li għadda minn fuqhom jfisser li m'għadux.
Kif ħadd fihem imma li l-min issa dera sekli sħaħ tista' tgħid jarhom bojot kieku kellek tgħid ħantuhom il-kulur da. Ovvjament, naf li dan huwa dibattitu kbir anke fejn jidħol konservazzjoni, restawr biex se tagħmel. Imma timbotta ħafna dak li aħna mdorrin naraw hekk.
Dan huwa dibattitu fil-fatt il-Franġiskani stess għax din il-Madonna inkissru l-aswaba f'ċertu punt fl-istorja tagħha għand kellha rasa maqtuha s-sewwiet u swaba wkoll mhumiex kollha oriġinali u jixtiequ jirrikrejawhom. Issa dan huwa punt delikat sensittiv għaliex inti għandek conservation u restoration u qed tirrikreja. Jekk m'għandekx ritratt eżatt kif kienu swaba diffiċli tipprova tirrikrejhom, però peress li għandna ħafna kulturi ta' Antonello Gagini, forsi x-xewqa tal-Franġiskani Osservanti kunu nistgħu nagħmluha billi nistudjaw skulturi oħrajn.
Eżerċizzju komparattiv
innej. Dak il-kuntest tgħid allura terġa' tagħmel il-kulur?
Il-kulur ma nerġax nagħmlu kieku, però parti ieħor minn dan il-proġett huwa 3D scanning. Li qed nagħmlu grazzi għal professor il-professor Timmy Gambin tal-istess università tagħna u nistaw forsi namlu xi augmented reality, xi image bit-3D fejn nżidu l-kuluri kif kienu oriġinarjament, però mhux li nirrikrejaw fuq l-oriġinali. Għax nkunu qed niffalsifikaw, jekk ma kunux nafu eżatt kif kienet, għax kif qed ngħidu da kellu kellha xi flerdelix xi tip ta' fjura fuq il-mantel jew stilel, ma nafux eżatt x'kienu. Allura jekk nirrikrejaw ma tkunu xi.
Ma jkun sabiħ anki l-impossibbli xik kollok mobile u b'xi app li
ponta
lej l-istat u batitella lek il-virtual
reality. Teknoloġija saret. Opportunitajiet. Dbeżan ħafna t-teknoloġija jina, ma xaħġa bħal.
Xaħġa bħal. Tatik
iktar kontest.
Ejjer nifu għal-ftit mużika għawnek, porob għaw maħna xfadlin nektax niskopru għal-għas kellimna fuq il-famus pedestal taħħadi. Ib għaw maħna.
You're coming for it. They don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. Well, she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
Lura, tieni parti tal-programm tagħna ma' Dr. Charlene Vella u it-tieni parti tal-diskussjoni tagħna ħadd tkun fuq it-tieni parti ta' din l-istatwa, il-pedestal. X'tista' tgħidilna dwaru u għaliex huwa importanti li għal din l-istatwa?
Il-pedestal kien mamul ma' l-istatwa huwa bħalissa separat qiegħed il-muża kienu mamulin separatament, però dejjem kienu maħsuba biex ikunu flimkien. Il-pedestal juri l-stigmatization of St. Francis u għandek il-San Paul u San Francis kumbat fuq il-ġnub. Ovvjament il-tema hija hemm ħabba il-Franġiskani Osservanti li ovvjament għandhom il-San Francisk bħala patrun tagħhom. Issa l-pedestal ilu li tneħħam il-Knisja ta' Ġiżu mill-1911 meta Sertemiż Ammit fetaħ il-kollezzjoni nazzjonali.
Inti, mela, edin nitkellmu dwar dan il-pedestal, għandu daw l-immaġini, ġviri, San Paul magħmul għax għal Malta, San Francisk għal Franġiskani. Ix dettalji iktar hemm fih fuq dan il-pedestal?
Il-pedestal għandek l-anġlu nieżel mis-sema illi Eżad dak il-moment li San Francisco qiegħed arkubtejh bdejh miftuħa qed jirċievi l-istigmata. Issa sfortunatament f'xi żmien l-uċuħ tal-qaddisin kollha ma nafx ġarad, isam tkissru.
Rrid insaqsik dwar din, is-semgħa jistgħu jaraw ir-ritratt ta' dan il-pedestal fuq il-paġna tad-Dipartiment tal-Istorja kif ukoll fuq il-paġna ta' Campus FM dejjem qed nitkellmu fuq Facebook. U qegħdin naraw isom dawn l-uċuħ bl-Ingliż jgħidu mutilated. U l-uċuħ mhux il-partijiet l-oħra, ġifieri kważi jishom jidhru għat-tapposta saru.
Deliberati iva jkider.
Nafux, seta ġera, meta?
Jina t-nisħol fija l-istoria, pero għadni ma nafx eżatt meta ġra tu kif, pero jista' jkun li kif qed ngħidu jekk deliberat.
Ija, dan is-siba ħafna hemm l-istorja anka tal-art tal-melliħa. Tas-santwarju fejn hija dokumentata li kienu niżlu xi kursara torok serqu l-kaxxa tal-flus minn hemmhekk u għamlu xi ħsara litteralment mutilating dawn l-uċuħ. L-eżempju madwar il-Mediterran issibhom ħafna. Jiena dejjem insib eżempji minn Kalabria, issib ħafna eżempji mill-Greċja. Fejn inti dawn il-ħafna gżejjer ta' madwar il-Greċja kien ikollhom ngħidu dawn in-niċeċ għall-qaddisin Ortodossi, speċjalment ta' San Nikola li kien rinomat bħala qaddis għall-Ortodossi, anke speċjalment il-Baħrin Griegi li kienu qegħdin ibaħru madwar il-Mediterran. Dejjem iżda konna din nitkellmu u xtaqt nitkellem dwarha wiċċ il-Madonna mhux jagħti. Mutilated.
L-istatwa ma naħsibx li tmessed l-istess żmien li l-pedestal jidher li sofra dan il-
Għax dawn id-daqqiet jidhru antiki ħafna. Inti u hemm kuluri kif dejt tgħidilna għall-istatwa jew le?
Probabbli kienet ukoll kolorita, però traċċi ta' kulur fuq il-pedestal m'hemmx. Però għadna rridu nistudjawha wkoll.
X'kien l-idea tal-kulur dal-istatwi f'dik l-epoka? Għalfejn kienu jużawh?
Ir-Rinaxximent kien ovvjament rinaxxita tal-era Rumana u Griega, ġifieri tal-kultura antika. U hemmhekk l-idea tar-Rinaxximent kien ukoll illi l-artisti jistudjaw in-natura, anke il-wiċċ tal-persuni jiġi studjat min-natura biex l-oġġett li qed jikkrejaw ikun naturali kemm jista' jkun. Allura meta inti qed iżżid il-kulur fuq xi ħaġa tal-irħam li inkella kollha bajda, qed tiegħha xebħa ta' xi ħaġa iktar naturali, iktar reali. Issa aħna nafu li fil-bidu tal-Kristjaneżmu ħabba idolatry ma setawx ikollhom statwi kbar, għalhekk għandek fi żmien tal-Medjuevu m'għandekx statwi ta' dan it-tip fir-Rinaxximent jerġa' jibda jkollna statwi kbar fil-Kristjaneżmu għaliex imbagħad qed jerġgħu jmorru lura għall-età tar-Rumani.
Biex dak li jkun meta tħares li jhom jitlob qudiemhom jisek tista' tirrelata iktar kważi hux hekk dik
il-konnessjoni. Li xbija tgħinek
biex. Għax ix-xbija fl-aħħar mill-aħħar teoloġikament qiegħda hemmhekk jisul conduit li d-divin hux hekk ġifieri tidik xi ħaġa li tidentifika magħha inti.
Fl-istoriografija Maltija tissemma din l-istatwa? Jew hija ngħidu bir-riċerka tiegħek erġajna skoprejna l-importanza ta' din l-istatwa.
Patri George Aquilina kien għamel ħafna riċerka fl-arkivi tal-Franġiskani, ovvjament li naf jiena grazzi għal-riċerka li għamelu. L-istatwa tissemma ma nafux eżatt fejn kienet fil-Knisja oriġinali, xi mbagħad meta l-Knisja reġgħet inbniet fis-seklu 18 sabula post ieħor ftit snin ilu tresqet għal wara l-altar u issa l-Franġiskani jixtiequ jerġgħu jpoġġu għalura posta fejn kien kienet maħsuba, eżatt, post prominenti fejn dak li jkun jista' jara.
Tifrejjel kemm statwa xorta tiċċala.
Tiċċala għavolja hi fija xi 300 kilo l-Madonna u l-bambin biss fija xi 300 kilo hija tqila ħafna, ġifieri mhux faċli li tressaqa.
Immaġinu meta tellawha mill-port, meta waslet
mill-qallija. Di tkun ġiet oriġinalment bħala proprju ħaġa waħda lesta.
Il-Madonna mamula minn ħaġa waħda, minn biċċar ħama waħda.
Ġiet bħala ħaġa waħda.
Żgur.
U anke l-pedestal kien parti.
Pedestal, le, naħseb il-Madonna tqiedet fuqha, issa jekk kien xi mekkaniżmu li jżommhom flimkien biex ikunu iktar sikuri ma nafx.
Ma nafux.
Però impressjonanti, jiena affaxxinat ħafna trasport dal-oġġetti.
Per eżempju, politiku.
It-teknoloġija kienet limitata wkoll, ġifieri m'għandekx il-krejn sul polis tal-lum, ġifieri l-battikati huma sinifikanti.
Politiku tal-tpinġija, iż-żarmaħ u tarmaħ fil-post. Tagħmlu fil-workshop, fil-bottega, titrasportahom bat tarmaħ kirkun hemm xi ħadd apposta u jpoġġi l-framework ukoll.
Ma 300 biex it-tellaħom
tal-storja.
Anke llum bil-karozza ħadbati jaħseb wara.
Immaġina l-poveri bejjem kemm qalgħu fuq daru probabbli biex.
U bħalissa tibda dawn huma affarijiet li terġa' tarhom jirrepetu ruhom matul l-istorja. Kien hemm drabi li laqas kienu jinżlu l-port il-kbir, kienu jinżlu San Pawl il-Baħar jew Bur Marrata għax kienu jaħsbu li huwa ħafna iktar viċin, allura ma jbatux, kienet iktar faċli titrasporta mill-baħar fuq il-baħar, il-problema dejjem tibda xi tinżel
l-art. Għalhekk kien faċli li ġib xi ħaġa minn Messina għal Malta minn Venezia għax ħabba l-baħar.
Ekku, ekku.
Dan qegħdin nitkellmu l-istess meta ġiet il-Qampina għall-Katedral tal-Indija.
1370 dik minn Venezia, eżatt mill-Kalle dei Fabbri Venezia.
Petronilla
diki.
Ħelwa wis, ħelwa wis. Xarlina, din naslu lej l-aħħar tal-intervista tagħna u nixtieq insaqsik ftit l-importanza ta' din l-istatwa, ta' dan il-pedestal, għall-istorjografija Maltija, għall-nies hemm barra, jekk inti da ħatara din l-istatwa, xi tfisser, x'għandha tfisser għalina bħala Maltin fl-istorja tagħna.
Din l-istatwa waslet Malta 31 sena qabel il-wasla tal-kavalliri. U turina kif kien hawn f'Malta l-imdina u r-rabat barra l-imdina nies ta' ċertu kalibru li kienu jafu l-arti, xi tfisser l-arti sofistikata x'inhu minn fejn għandhom jiġibuha. Għax dawn setgħu ġabu xi ħaġa oħra forsi kien hemm xi artist lokali jista' jagħmel xi ħaġa, però huma japprezzaw ix-xogħol ta' Gaġini marru dritt sqallija li hija Messina u ġabuha Malta sa dan nafu kemm swit, nafu li ftit wara, ġifieri din qed ngħidu 1504, 1510 ikkommissjonaw il-titular minn Antonello de Saliba. Ġifieri kienet jofqu ħafna flus ftit wara li waslu Malta l-Franġiskan investimenti kbar. Ovvjament kien hemm donaturi li għenu l-Franġiskani ma ħafna mill-flus ħarġuhom huma apparti minn hekk daw qed ngħidu għadhom kien bdew knisja ġdida. Għandhom il-kunvent tagħhom. Lil Adam kien imur jistrih ġo dan il-kunvent. Qabel hum jiet hemmhekk f'waħda miċ-ċelel f'dan il-kunvent għandu qalbu għadha ġewwa din il-knisja. Għax hu xtaq, literalment, xtaq illi parti minnu tibqa' hawnhekk f'ta' Ġiżu. Ġifieri din hija statwa li lil Adam stess.
Nimmaġinaħ jitlob quddiema.
Kien imur jitlob quddiema u daw affarijiet li jaffaxxinawni jiena. Tant kellu rabta ma' dan il-kunvent illi anka lil Adam ikkommissjona il-kjostru tal-kunvent fil-Vatan naddata wkoll fuq il-kjostru.
Il-kunvent, tista' tgħidilna ftit aktar dwaru qegħdin insemmu daw l-affarijiet għax jidher li għandu ħafna preġu bħala kunvent u kważi qegħa ngħidu forsi n-nies hemm barra inti dejjem tmur ir-rabat jew tmur lejn il-pjazza jew inkella qed tħares lejn l-imdina x'iktar importanza għandu dan il-kunvent.
F'dan il-kunvent, avolja l-Knisja ġiet rilat imbniet fis-seklu 18, il-kjostru għadu tas-seklu 16, għandek elementi gotiċi, late gothic, gotiku tard, kif ukoll l-Adam ra l-Birgu, fejn kellu d-dar tiegħu u stess meta waslu Malta. Ġifieri dan kien l-istil il-kavalliri ġabu Malta avolja fl-Italja fl-seklu 16. Kellek bini rinaxximentali li kienet jimbena. Imma tant il-kavalliri li l-Adam kellhom rabta forsi ma dak l-istil gotiku li kienu jafu ġewwa Rodi. Illi hux ta' ukoll, imma tensiex il-knisja wkoll kienet gotika istess. Ġifieri kienet ta' kemm inbniet. Ftit qabel, 30 sena qabel. Ġifieri l-istess stil imur mal-knisja li kienet għadha kemm inbniet 30 sena ilu.
Et vera tħonni l-ura l-dak il-moment, jina tal-bidu tas-seklu 16. U forsi l-assumption li namlu li kollox kien mitlu u ma kienx għaddej wisqa hawnhekk, ma fil-verità. Ma fil-verità, there's a lot going on, kif qed.
U li l-għadam kien apprezza x-xogħol artistiku u religjuż ovvjament li kellhom il-Franġiskani ġewwa l-Knisja tagħhom.
Xarlin, inti dan hu li qed tikkontribwixxi lejn l-istoriografija tagħna li jisma' qabel l-1530 hawnhekk kien hawn komunità ta' nies li kienu jafu x'qed jiġri l-Italja, għandhom kuntatti kbar ma' Sqallija, l-influenza tar-Rinaxximent kienet qiegħda hawnhekk mhux ġabuha l-kavalliri u infatti għadek kif semmejta il-kavalliri kien joġobhom l-istil gotiku. U allura mhux daħlu huma, ġew hawnhekk u sabu partijiet bi-stil gotiku u li kien qiegħ ngħidu għall-istil tagħhom, so qed ngħid.
Iva, żiedu miegħu wkoll, ġifieri anke meta tara fejn l-inner keep ta' Fort Saint Angelo, l-additions li saru għall-bini kienu wkoll fi stil gotiku.
Ekku.
U forsi biex nagħlqu Charlene fil-qasir, xiri x-xewqa tiegħek għall-istatu u l-pedestal, x'fejn tarhom sejrin issa.
Ovvjament nixtieqhom jiġu konservati bl-aħjar teknoloġija li għandna llum, koplu nistudjawhom forsi nagħmlu 3D oħra issa meta titlesta kif qed ngħidu, forsi nirrikrejaw il-kulur tal-Madonna mhux fuq l-istatwa stess, imma fuq metodi digitali. U ovvjament illi in our lifetime xi ħadd jarhom flimkien dawn il-pedestal u l-Madonna għaliex ilhom fuq 100 sena li ġew isseparati.
Bit-teknoloġija virtuali jinnexxielek tagħmel kollox.
Kollox dik veru. Nixtieq ukoll nirringrazza x'dan il-proġett ta' riċerka u restawr qed isir grazzi għall-Università ta' Malta u fondi tal-Leader Programme kif tal-EU u l-Gvern ta' Malta.
Perfett, fuq dik in-nota jiena li mgawġi flimkien ma' Manuel Buttigieġ, nirringrazzjaw Dr. Charlene Vella tal-li kont magħna.
Nirringrazzja lilkom, thank you.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.